Папа Франтішак падкрэсліў, што яго візіт на грэчаскі востраў Лесбас не быў палітычным і звязаным з нядаўнім пагадненнем па мігрантах паміж Еўрапейскім саюзам і Турцыяй. Падарожжа насіла гуманітарны характар, сказаў ён учора падчас прэс-канферэнцыі на борце самалёта, вяртаючыся з Грэцыі ў Італію. Папа дадаў, што з разуменнем ставіцца да страху перад феноменам міграцыі з боку ўрадаў, а таксама народаў, але нагадаў і пра абавязак гасціннасці. Паводле святога айца, Еўропе неабходна тэрмінова рэалізоўваць праграмы па прыняцці мігрантаў і іх інтэграцыі ў грамадства. Неабходны таксама змены ў сістэме развіцця, працы і эканомікі. Усё гэта масты, якія дапамогуць нам перастаць будаваць муры, лічыць ён. Папа падкрэсліў, што тры мусульманскія сям'і, якія адправіліся разам з ім у Рым з лагера для бежанцаў, былі выбраны не па рэлігійным прызнаку, але па прычыне наяўнасці ў іх усіх неабходных дакументаў. Ён распавёў, што ў першапачатковым спісе былі дзве хрысціянскія сям'і, аднак у іх узніклі праблемы з дакументамі. Такім чынам, гаворка не ідзе пра існаванне прывілеяў, бо адзіны прывілей заключаецца ў тым, каб быць дзіцём Божым, сказаў Франтішак. Для святога айца не існуе розніцы паміж людзьмі, якія ўцякаюць ад вайны ад голаду, таму што і першае і другое з'яўляецца вынікам злоўжыванняў. Паводле Франтішка, яго сустрэча з бежанцамі адносіцца да маленькіх жэстаў, аб якіх казала яшчэ маці Тэрэза з Калькуты, і якія вельмі важныя. Такія маленькія жэсты павінны чыніць мы ўсе, працягваючы руку тым, хто мае ў гэтым патрэбу, сказаў пантыфік. Гаворчы пра сваю нядаўнюю адгартацыю Амарыс Летіцыя, Франтішак заўважыў, што СМІ звярнулі празмерную ўвагу на пытанне аб камуніі для разведзеных, якія жывуць у новых несакраментальных саюзах, аднак праігнаравалі іншыя рэчы, як, напрыклад, той факт, што сям'я ва ўсім свеце знаходзіцца ў крызісе.